Letra Kaidera, Bizkaia Irratian.
Mari de Jon konpainiak Mr. Bo edo Bo jauna antzeslana estreinauko dau bihar Leioan. Familia osoari eskinitako ikuskizuna, berbarik bakoa, aurreko antzeslan biak lez, Amur eta Izar. Oraingoan, aipatzen dabe hori bai, ume txikiago entzat be badala, iru lau urtetik gorako entzat. Maskarak eta komedia bustartzen eidira Mr. Bo lanean. Jokin Oregi da, egilea eta zuzendaria, eta geugaz daukagu. Jokin, egunon.
Egun hon.
Bueno, zer moduz, estreinaldia hortxe daukazu, gogotzu?
Bai, bai, bueno, ba, pozik, bidea luzea izan da, eta ja desi hartzen gare, bueno, ba, ikusleen aurrean gure lana aurkezteko.
Esan dugunez, zeurea izen da ideia, eta Mari de Jon konpainiaren Amur eta Izar antzeslanen bezala, honetan be ez dago berbarik. Gogoratu iguzu zergaitik egin zen duen autu hau, mota honetako hirugarren lana izanik, argi dago, emaitza ona edo erantzun ona izan dauala, orain arte?
Bai, bueno, guk mutua beti egin izan dugu Amur eta egin aurretik ere egindako ikuskizunetan, eta baina egia da Amurrekin maskara erabiltzen hasi ginela. Bueno, ba, beste kontatzeko modu bat aurkitu genuen, maskarek dutena da uniberso ezberdin bat sorrarazten dutela, eta horri gauza ederra da. Ba, bueno, aukerak eta zabalagoak direlako, eta bueno, ipuntxo baten eta magia berezi bat sortzen delako, ez da? Ipuntxo baten barruan egongo bazina bezala, ez da? Antzerkia berez da artifiziala, ba, hola maskarekin artifiziosoagoa da, baina era berean magikoagoa, ez da? Eta, bueno, ba, hortik tiraka sortu genduzen aurreko ikuskizunak, eta hortik tiraka sortu da ezberdina den, jenteak igarriko du ezberdintasun nabari bat, kasu honetan maskarak handiagoak dira. Eta horrek kontatzeko, ero interpretatzeko, jokatzeko modu ezberdin bat eskatu digo.
Mr. Bo deitzen da lan barria esan dugunez, Bo jauna, komedia dala aipatzen duzue.
Bai, bueno, ba, hain zuzen ere horrexegatik. Hasi ginenean maskarok pizkat handiagoak dira, aurrekoekin alderatuta. Eta orduan, kontatzeko modua be, tonoa be, ezberdin izan behartzera konturatu ginen. Guk gauzak anberroago bat nahi genuen, eta hala izan da, buruan diagoak dira, ez da, pertsonaia kasu honetan. Eta orduan, komedia oso oso ondo uztartzen da maskara hauekin, oso ondo doakio. Eta hola izan da. Horregatik komediarako zer hori, ez da, bide hori egin dugu. Eta asko disfrutatu dugu, ze gure adinarekin ganberrotan aritzea, ba, beti da, gozagarria.
Eta zein da Bo jaunaren historioa, Jokin?
Bai, Bo jaunaren historioa da, bueno, bera da, ume-umetatik zerbitzariak izan dituen pertsonai bat. Eta ez duena esetzik jaso inoiz ez. Eta bihurtu dana, ja nagusi denean, ba, bihurtu da pertsona nahiko tiraniko eta despotikoa. Eta beti agintzen, eta beti, bueno, ba, beti zikial, ez da? Eta, bueno, ba, hori kontatzen dugu, zergatik, noiz sortu zen, noiz hautsi zen nolabait, ez pertsona hau, zergatik bilakatu den pertsona, ez?
Lau lagun agertuko dira taulaganean, Ana Martinez, Ana Meabe, Javier Renovales eta Andurina Zurutuza, zelan moldatu dira, eurak?
Ondo, bueno, konfiantza handiko taldea da, alkarrekin askotan lan egindakoa, eta horrek asko laguntzen du. Izan ere, erronka handia izan da, gugusten genuen, bueno, ba, ja, hartuta geniola zera, ez? Trupoa ero, honi, maskeren erabilerari. Baina egia da, maskarok handiagoak izatekeran, ba, zaildu egiten dutela ikustea, adibidez, ez dute hain ondo ikusten, beste maskarekin hobet ikusten zuten, hauekin, zuloak urrunago geratzen direla begietatik, direlako, eta nahikoa lan, eukidugu horretan, lan teknikoa, oitu behar hori, baina behin hartu diotenean, trukoa, ba, aurrera egin dugu.
Maskara handiagoak eta pisu gehiagokoak bebai?
Pisua bai, apur bat bai, pisutsuagoa dira, bai. Eta horregatik, adibidez, sortzerakoan, edo zein aldaketa egin behar genuela, edo bekuntza, edo, bueno, estenak ekendu, ipini baki horri biltzen gara, ez? Gauzak moldatu nahian, eta hobetu nahi horretan. Ba, kasu honetan, asko kostatzen zen buelta emotia, ez? Ba, beste batzutan, beste antzerki normalagoetan, edo la, kakotxen artea jarriko dut, baina, izaten da, bueno, ba, ekiz denbora behar dozu, ez da, aldaketak egiteko. Ba, honetan, iruko iztu egiten dira. Iruko iztu, ba, klaro, ba, maskararen erabilerak, ba, eragozten duelako, ero zaildu egiten duelako, ez da, aldaketa.
Eta bakotsak, pertsonai bakarra dauka, edo maskara bakarra dauka, ala aldatuz doa?
Ez, bakoitzak maskara bakarra daka. Uhum. Bai, bakoitzak defendatzen du pertsonaia, berea.
Antzeslan honetan esan dugun modura, garrantzi handia dauki maskarak, eta zuri kolorea nagusitzen dala da be aipatu behar da, eta horretan egilea Ikerne Jimenez eta Ima Gomez, ez da? Biak izan dira esenografia eta jantzien arduradunak, lan handia, zalantza barik eurena.
Bai, 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 oso, oso lan handia, eta txukuna, oso dotore ageri dira gure pertsonaia, nahi bereziok. Maskara dena den, eurak jantzi eta zarduratu dira, baina maskarez zarduratu da Javi Tirado. Maskarez eta atretzoaz, eta bere universo plastikoa eta hor ikusiko dugu. Sekulako lana egin du Javi Tiradok ere bai, eta aipatu nahiko nuke, ze zuzendaritza lanetan eraritu da gurekin, berak asko kontrolatzen du lenguaia hori, maskaren maskarak egiteaz gain, maskaren, bueno, erabilera, eta asko, asko lagundu digo.
Berbarik ez, baina musikea bai entzungo da, eta horren arduraduna Adrián García de los Ojos. Zelangoa da Bo jauna ikuskizunerako sortu dauan musikea?
Bueno, lehenik eta behin, beste pertsona importante bat, baten lana gaur aipatu nahiko nuke, intzuzen ere Adrián García de los Ojos. Azken boladan gurekin ari da, azkenengo ikuskizunetan bera musika egile, eta bueno, zora garria da dekin lan egitea. Kasu honetan, guk beti bezala egiten dugu, ensaiotan eta azten garenean, egiten dugu musika batzuk, ja, aurretia zaukeratuta, ez da, ba, lagun garri izateko, eszenak eta prestatzerakoan. Eta gero, horrek hartzen dugu, ba, eta, bueno, ideia bat, horri jarraituaz, sortzen ditu Adrianek musikak, ez da? Behin betikoak izango direnak, ez da? Naiz eta froga asko egiten ditugun, eta atzera eta buelta asko ematen dizkiogu musikari oso importantea delako. Eta kasu honetan, ba, bueno, erabili genuen lehenengo improvisaketetan eta Tim Fischer, alemaniar kompositore bat, gaur egunekoa, eta arek musika oso polita egiten du, kabaret itxurako alemanez, eta erabat liluratuta geratu ginen, eta arek ere asko lagundu zigun tonoarekin asmatzen, eta orduan alemanez entzungo dira hiru kanta obran zehar, eta gero bestelako musikak ere egongo dira letzakabekoak, baina erabaki genuen alemanez jarraitzen, ze horrek kabaret edo puntu ez da itzela esan kanaila bat ematen dio obrari, eta hori gustatzen zaigu. Umeendako izan da ere, naifa izan da ere obra, ba oso ikutu polita ematen dio. Dena den, letraketa esku programan egongo dira itzulita euskeraz zein gazteleraz. Bai.
Orain aipatu duzu, umeentzat hasieran esan dugu, ezta, familian ikusteko ikuskizuna dela, baina orain honetan ume txikiagoentzat be badala, 3-4 urtetik gorakoentzat be, ez?
Bai, bueno, guk 4 urtetik gora esan dugu, bai, normalean guk egin izan ditugu, ba 6-7 urtetik gorakoentzat eta esaten zut, ai, hor geratzen dira, ba, hor ume asko joaten dantzerkira txikiagoa direnak, eta zuek beti txendo zuek bizka taltuxia, eta ez ote diren kanpoan geratzen, eta esan gero, bueno, a ber, guk ez dugu pentsatzen inor kanpoan geratzen denik, eta edozein umez ikusi ditzakela obrak, ez da? Batzutan nagusientzat direnak ere, bai, eta askotan asko egiten dugu hori, eta pena da, ez dugu umerik ikusten oroar dinot, ez dinot hain txikiak, baina oroar ez dugu umerik ikusten antzerkian, helduendako antzerkian, eta pena da. Ze telebistan gero ikusten dituzte, ba, ez? Pelikulak helduentzakoak direnak, eta telebistan etxean ikusten dituzte. Zergatik antzokietan ez ditugu eramaten umeak. Gutxitan ikusten dira, eta nik txalotzen ditut guraso horiek, ez? Ze eurendako, umendako, ni neun ere gure ikusten dut umetan, ez? antzerkira joaten ero, eta hori xe nahiko neuke, hori xe nahiko neuke. Nik izan ez nuena, ez da? Ze oso aberazgarri izango litzateke. Eta bai, kasu honetan, bajatu dugu rati hori, ero, bueno, abina, ba, eta erronka bat jarri diogu gure buruari. Ia gai ote garan, ez da? Hainbeste, ikuskizunen ondoren, ba, umea goentzako ere, bueno, gozagarri egiteko zerbait, eta horra aritu gara. Ez da, bueno, ea, laster jakingo dugu, asmaltu dugun edo ez.
Bai, leioa aukeratu dozue estrainaldirako, bihar, kultur leioan, ze horretan izango da?
Bihar arratsaldeko seietan, bai, arrastian. Bai, hor egongo gara eta pozarren gainera, bueno, horko arduraduna ba, jubilatu egiten da, eta bere garaian, lagundu zigun, eta bueno, ba, esan genuen, ba, leku politikzen daiteke, ba, bueno, gure obra berria aurkezteko, hor egongo gara.
Eta handik aurrera, Jokin, Euskal Herrian zehar, ez? Eskainiko duzue.
Bai, dagoeneko lotuta dakaguz, hainbat leku, ba, adibidez, gertuen, Zornotzan, egongo gara, urtarriaren 3an, gero 4an Sopelan, gero kanpora ere Benikasinera ere bagoaz, azia, baina gero bueltatuko gara berri Bizkaira, 14an Getxon, gero Gipuzkoara Ibarren 20an, gero berrirore itzuliko gara Arrigorriagara, 28an, bueno, hortxe biliko gara.
Urteari lanean emongo deutzazue amaierea eta ondo etorria era horretara be, seinale ona, ez?
Bai, jakina. Bai, gu, ba, gure lana eskaintzetik bizi gara eta hori da gure ogibidea. Bai, ondo, posi. Egia da, obra honek eukidugu aukeria erakusteko pare bat lekutan, work in progress, bueno, egiten ari garena erakutsi nahi horretan, egon ginean Katalunian, Sabadellen, eta gero ere bai Mallorcan, eta bueno, jente programatzaileak, eta antzerkiko jendea ere hurbildu zen, eta asko gustatu da, egiten ari ginena, oraindik bukatu gabe bazegoen ere, eta sortu jaku lana, dagoeneko inoiz baino lan gehiago dakau urte hasiera honetan eta datorren urtera begira.
Ba, oso ondo, posten gara, eh? Ba, Jokin, eskerrik asko, tartetxoa eskaintziarren estrainaldiaren aurretik eta zeuen ikuskizun barria gurean aurkezteagaitik. Ondo baino beto joan daitela guztia eta urte barri on.
Mila esker, zueri interesagatik, eskerrik asko bihotzez.
Mila kolore Bizkaia Irratian.